Mirade ben o cadro de Bruegel, cambiamos as cores do cadro para que sexa máis doado ver os xogos. A ver se entre todos e todas sodes quen de superar estes tres mini retos. 1. Buscade 8 xogos que coñezades. 2. A ver se atopa los seguintes brinquedos, artefacto que parece un dromboador, pistola de auga, bolas, uxaina e moneca. Estes brinquedos non son erros, forman parte do cadro de Bruegel. 3. Podedes facer unha lista de 10 xogos que coñezades e non aparezan no cadro. Utilizad a lupa para investigar, se facedes clic no cadro o veredes ampliado. Sorte cos mini retos.